Četrto poglavje. Beli oleandri. Naslednje jutro je Veronika vstala zelo zgodaj. Ko se je začel delati dan, je na svojem konju že jahala z gradu. Ustavila se je daleč sredi gozda. Nabirala je zelišča za najpogostejše težave in bolezni. Glavobol, vročino, kašelj, zobobol, drisko, ženske težave. Potem se je še nekaj časa sprehajala po gozdu. Ko se je vrnila na grad, jo je na dvorišču že čakal Friderik. Bil je zaskrbljen, ker je celo dopoldne ni videl. "Gospod grof, kaj se je zgodilo? Ali je kaj narobe?" je začudeno vprašala Veronika. "Ne, ne, nič ni narobe. Zdaj je vse v redu," se je nasmehnil Friderik. Stopil je k njej, da bi ji pomagal s konja. Ampak ona je že sama skočila na tla. "Tako sem vesel, da ste tukaj. Ko sem zjutraj videl, da vas ni, sem mislil, da ste se vrnili na Desenice," je rekel Friderik in jo prijel za roke. Veronika pa je stopila korak nazaj in mu odločno odgovorila. "Gospod grof, v Krško sem prišla zato, da pomagam vaši ženi. In za nič drugega." "Kaj pa jaz? Tudi jaz potrebujem pomoč. Tudi jaz trpim. Nesrečen sem," je žalostno odgovoril Friderik. "Svoje žene nisem nikoli ljubil." "Poročila sta se pred Bogom," je odgovorila Veronika. "Ne razumete," je rekel Friderik. "Poročil sem se, ker je tako ukazal moj oče. Zaradi ozemlja." Veronika je bila jezna. "Ne morete reči, da ne ljubite matere svojega otroka." "Tudi otroka imava, ker je tako hotel moj oče. Družina potrebuje dediča. Vsi smo samo igrače Hermana Celjskega." Ko je Veronika to slišala, ni bila več jezna. Friderik je to videl, zato je nadaljeval. "Vi ste čisto drugačni od žensk, ki sem jih srečal do zdaj."
"Torej je imela gospa grofica prav?
Res ste me na grad povabili zaradi sebe?" je rekla Veronika in ga pogledala naravnost v oči. "Ampak te trofeje ne boste dobili."
"Oprostite,"
je tiho rekel Friderik.
"Priznam, takoj ko sem vas zagledal, sem se zaljubil v vas. Nisem si mogel predstavljati, da vas ne bi nikoli več videl."
Friderikove besede so se dotaknile Veronikinega srca. Tudi njej je bil Friderik v resnici všeč. Toda bil je grof, dedič vsega bogastva in moči Celjskih. In predvsem, bil je poročen.
"Gospod grof,"
je zdaj prijazneje spregovorila.
"Prijeten, pameten in bogat moški ste. Veliko žensk bi hotelo biti z vami, toda vi že imate ženo."
"Kaj pa, če žene ne bi imel?" je vprašal Friderik. Veronika se je nasmehnila.
"Ampak jo imate."
Pogledala je v tla in hotela čim prej končati ta preveč intimni pogovor.
"Zdaj pa oprostite, očistiti moram zelišča,"
je rekla in hitro odšla v svojo malo kuhinjo. Naslednje tedne je Veronika pazila, da ni srečala Friderika. Novica, da je Veronika odlična zdravilka, se je hitro širila po Krškem in okolici. Ljudje so radi sprejeli njeno pomoč, grofica pa je ni hotela niti videti. Veronika je imela veliko dela. Ko ni zdravila bolnikov, je nabirala zelišča po gozdovih in travnikih. Friderik jo je opazoval samo od daleč. To lepo, pametno in nasmejano dekle mu je bilo vsak dan bolj všeč.
Konec poletja je v Krško spet prišel Jošt Soteški. Frideriku je prinesel novice iz Celja in navodila grofa Hermana. Jošt se je veselil, da bo spet videl Veroniko, saj jo je vse te mesece močno pogrešal. Vsak dan je mislil nanjo, na njene nežne roke, njen smeh, njen topli pogled. Sanjal je o tem, kako jo bo objel, ko se bosta spet srečala. Friderika ni nikoli zanimalo, kaj se dogaja na Celjskem gradu. A tokrat se je Joštovega obiska zelo razveselil. Z Joštom bi lahko šla spet na lov. Povabil bi tudi Veroniko, je pomislil Friderik. Tako bi v gozdu lahko preživel več časa z njo. Friderik je na Elizabetinem vrtu nabral šopek rož in se odpravil k Veroniki. Našel jo je v njeni mali kuhinji, kjer je imela polno zdravilnih zelišč. Veliko dela imate, zato vam malo zabave ne bi škodilo, je rekel. Bi šli z nama z Joštom jutri na lov, če ga bo spet napadel jelen? Nasmehnil se je in ji dal šopek. Tudi Veronika se je nasmehnila, potem pa je vprašala. Kje pa ste dobili te rože? Na Elizabetinem vrtu, je rekel Friderik. Veronika je šopek vzela, ga nekaj časa gledala in se glasno zasmejala. Rože ste ukradli na ženinem vrtu, pa še strupene so, zelo strupene. Ojoj, res? Katere pa so strupene? Jo je vprašal. Te z belimi cvetovi. To je oleander. Verjetno ga je grofica prinesla s svojega otoka. Pri nas ponavadi ne raste, ker je prehladno. Zelo je lep, ampak če bi pojedli samo en list ali cvet, bi lahko umrli. Oprostite, nisem vedel. Dajte, tako jih bom vrgel stran. Friderik je pri vratih še enkrat pogledal Veroniko. Niste mi še odgovorili, ali greste jutri z mano na lov? Z največjim veseljem, se je zasmejala Veronika. Friderik se je nasmehnil in odšel v grad. Veronika pa je začela pospravljati svojo malo kuhinjo. Nihče od njiju ni opazil Jošta, ki je stal pod odprtim oknom in poslušal njun pogovor. Prekleta ženska. Popolnoma je zaljubljena van. Vse ženske so iste. Samo denar jih zanima. Jošt je jezno odšel v klet in odprl steklenico Friderikovega najboljšega vina. Ni vedel, koliko je spil in kdaj je pijan zaspal na tleh.